რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია. საქართველოში მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. ლუგანსკის სეპარატისტთა ლიდერი აფეთქების შედეგად მძიმედ დაიჭრა. დმიტრი მედვედევის გადადგომის მოთხოვნას ხელი 180,000-ზე მეტმა ადამიანმა მოაწერა. ქურთებისა და არაბების ალიანსმა სირიაში ქალაქი მანბიჯი გაათავისუფლა. საქართველოს მთებში 4 გარდაცვლილი ალპინისტის გვამები იპოვეს. ახალების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. საქართველოში უშფის მწვერვალზე ასვლის დროს დაღუპული 4 უცხოელი ალპინისტის გვამები იპოვეს. ქართველი მაშველები ალპინისტების ძიებას 31 ივლისიდან აწარმოებდნენ. შაბათს დაღუპულთა გვამები შოლმფრენით მესტის აიონულ ცენტრში ჩაიტანეს. დაღუპულთა ვინაობა და სხვა დამატებითი დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. უშფის სიმაღლე 4700 მეტრია. ბევრი სპეციალისტის თანახმად მწვერვალი ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ძნელად დასაძლევად ითვლება. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 6 აგვისტოდან ადმინისტრაციული საზღვარი 3 დღით ჩაიკეტება საქართველოსთან. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო სპუტნიკ ოსეტიას ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტში განუცხადეს. ხინვალის განმარტებით აღნიშნული გადაწყვეტილება 2008 წლის ქართული აგრესიის წლისთავისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარების უკავშირდება. კვირას რუსეთს საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომიდან მერვე წლისთავი შესრულდება. აგვისტოს ომის შედეგად დაიღუპა საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 156 სამხედრო პირი და 14 პოლიციელი დაკარგულად მიიჩნევა 8 ჯარისკაცი. სახლები დატოვა თითქმის 150,000 ადამიანმა. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის პრემიერ-მინისტრად ბესლან ბარციცი დაინიშნა. შესაბამის ბრძანებას სეპარატისტთა ლიდერმა რაულ ხაჯიმბამ მოაწერა ხელი. მანამდე ბესლან ბარციცი თვითგამოცხადებული აფხაზეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსად მუშაობდა. რაულ ხაჯიმბას თქმის, ეგრეთ წოდებული საკადრო ცვლილებები იქამდე გაგრძელდება, სანამ მთავრობა ეფექტურ მუშაობას არ დაიწყებს. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთიდან მიღებული ცნობებით განაგრძობთ. ლუგანსკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერი მძიმედ დაიჭრა მას შემდეგ, რაც აფეთქდა მანქანა, რომელშიც იგორ პლოტნიცკი და მისი დაცვის წევრები იმყოფებოდნენ. ინფორმაცია ამის თაობაზე ტვიტერით გავრცელა უკრაინის ვერხოვნა რადას ყოფილმა დეპუტატმა. არაღიარებული ლუგანსკისა და დონეცკის სახალხო რესპუბლიკების კონფედერაციული კავშირის სპიკერმა ოლეგ ცარიოვმა ლუგანსკის სეპარატისტთა ლიდერზე თავდასხმა უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მრჩეველმა იური ტანდირმაც დაადასტურა. უკრაინელ მაღალჩინოსანმა უარყო გავრცელებული ვერსია თითქოს პლოტნისკის მანქანის აფეთქებაში უკრაინის სპეცსამსახურების ხელი ერიოს. ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ოკუპირებული ლუგანსკის ტერიტორიაზე სუფევს მუდმივი დაძაბულობა. ექსტრემისტებს შორის გრძელდება დაუნდობელი ბრძოლა ძალაუფლებისა და ფულისათვის, განაცხადა ტანდირმა. ძიმე მდგომარეობაში მყოფი იგორ პლოტნისკი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის გადადგომის პეტიციას ხელისუფლ ცოტა 180,000 ადამიანმა მოაწერა. აღნიშნული აქცია დაიწყო 2 აგვისტოს, მას შემდეგ რაც დაღესტანში მყოფმა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დაბალი ანაზღაურების პედაგოგებს სურჩია ბიზნესით დაკავდნენ თუ ფულის გაკეთება სურთ. პეტიციის ხელმომწერები რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს მოუწოდებენ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე უფრო კომპეტენტური, განათლებული და ქვეყანაზე მზრუნველი პირი დანიშნოს. კრემლს პეტიციაზე კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია. სირიელი აქტივისტების ცნობით, ქურთებისა და არაბების გასამხედროებულმა ალიანსმა თითქმის სრულად გაათავისუფლა სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქი მანჯაბი, რომელსაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები აკონტროლებდნენ. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით ლაპარაკია სირიის დემოკრატიულ ძალებზე, რომლებიც ქალაქის ცალკეულ ნაწილებში ჯერ კიდევ არსებულ პატარ-პატარა წინააღმდეგობის კერებსაც აქრობენ. სირიის დემოკრატიული ძალების კოალიცია, რომელსაც მხარს უჭერს შეერთებული შტატები, რამდენიმე დაჯგუფებას, მათ შორის ქურთების სახალხო დაცვის კავშირს აერთიანებს. მთელი ორი თვის განმავლობაში ეს გაერთიანება აწარმოებდა შტურმს ქალაქ მანბიჯის განთავისუფლებისათვის. თურქეთის საზღვართან დამაკავშირებელ მაგისტრალთან მდებარე ქალაქს ექსტრემისტები 2 წლის განმავლობაში აკონტროლებდნენ. 13 კაცი დაიღუპა და 6 დაშავდა ჩრდილოეთ საფრანგეთის ქალაქ რუანში ერთ-ერთ ბარში გაჩენილი ხანძრის შედეგად. უბედური შემთხვევა წუხელ ღიან ღამით იმ დროს მოხდა, როცა ახალგაზრდები მეგობრის დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ. ხანძრის ლიკვიდაციაში მონაწილეობას რამდენიმე სახანძრო მანქანა ღებულობდა. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. მე მარინა ბაშაყმაძე ვარ. დღეს მე ვუძღვები გადაცემას. გოჩა ლეჟავაკი ტრადიციულად გენდერული ამბების ხმის რეჟისორი გახლავთ. ყოველ დღე შეგახსენებთ, რომ ყოველ დღე მათთვის, ვინც თუ კიდე არ ჩავინ მე ასეთი და ვინც არ იცის ჯერ, რომ პირველ საათზე ახალი ამბების შემდეგ FM-ზე 107.4, ანუ რადიო თავისუფლების ეთერში იწყება გენდერული ამბები. მაშ ასე დღეს 4 შაბათია, ჩვენ ერთად ვართ და დღეს გვაქვს ძალიან ძალიან საინტერესო საუბარი. მოდი ასე დავარქვათ, საზაფხულო გენდერული საუბარი დავარქვათ. ამას მრავალხრივ იქნება საინტერესო, ცოტა საგანმანათლებლოც, ცოტა ვთქვათ საინტერესოც, წმინდა გენდერული თვალსაზრისით მაგალითად, როგორ შეიძლება ადგეს ფეხზე ქალი, სხვა სპეციალობის მქონე, რომელიც იწყებს ახალ საქმეს, სტარტაპს უწოდებენ, ახლა ძალიან მოდაში არის ეს სიტყვა. მოკეთ რო აღარ გავაგრძელო, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კავკასიურ ხალიჩებზე. ხალიჩებზე და ფარდაგებზე ვისაუბრებთ დღეს. ძალიან მაგარი გადაცემა გვექნება, სტუმრად გვეყოლება მანანა არქანია, კავკასიური ხალიჩების გალერეის შემქმნელი და კავკასიური ხალიჩების მცოდნე. ამაში მე პირადად არაერთხელ დავწუნებულა და სწორედ ამიტომ გადავწუდა, რომ მანანა მოგვეწვია დღეს ჩვენს, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერში ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ჩვენ მანანასთან გვაქვს ძალიან ბევრი კითხვა. რა თქმა უნდა, გვაინტერესებს ფარდაგების შესახებ ამბები, გვაინტერესებს კავკასიური ხალიჩების შესახებ ამბები, ამ არაჩვეულებრივი ტრადიციის და არაჩვეულებრივი ხელოვნების შესახებ და რა თქმა უნდა ასევე გვაინტერესებს, თუ როგორ შეიძლება ქალმა ერთმშვენიერ დღეს შექმნას თავისი გალერეა, დაიწყოს ახალი საქმე და ძალიან წარმატებული საქმეც. ნუ რეკლამა რო არ გამოგვიდეს, ჩვენ საგანგებოდ არ ვასახელებთ, სად არის განლაგებული ეს გალერეა, რა არის, როგორ არის, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ზოგადად კავკასიურ ხალიჩებზე ვისაუბრებთ მრავალი ასპექტით. სიამნებით წარმოგიდგენთ მანანა არქანიას. აქვე უთხრათ მანანა, გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით და გვესტუმრე დღეს გადაცემაში. აქვე უთხრათ ჩვენს მსმენელს, რომ ეხა ჩვენ რადიოს პირდაპირ ეთერში ვართ, ხოლო სულ მალე ვიდეო ვერსიას ამ ჩვენი გადაცემისას, ვისაც სურვილი აქვს, ვისაც მოუნდება ვიდეო გადაცემის ვერსიის ნახვა, შეიძლება ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge, ასევე გვაქვს საგანგებო გვერდი Facebook-ზე გენდერული ამბები ქართულად აკრიფეთ და ნახავთ ვიდეო ვერსიას ამ ჩვენი გადაცემისა და რაც მთავარია, ამ საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტარეაზე შეგიძლიათ რომ თან გვიყუროთ, თან გვისმინოთ. ეხლა კი პირდაპირ ეთერში ვართ, თუ გეკნებათ თქვენი სათქმელი მოსაზრება კავკასიურ ხალიჩებთან დაკავშირებით, დაგვირეკეთ, რა თქმა უნდა, 2988327 არის ჩვენი ნომერი სტუდიაში. მანანა, მოდი დავიწყოთ, მაინც კავკასიური ხალიჩები დავიწყოთ და მე რა თქმა უნდა პირადი, ასე ვთქვათ, რამდენიმე შეკითხვაც მექნება თქვენთან. მოდი დავიწყოთ ამით, რომ დღეს რამდენად არის ინტერესი კავკასიური ხალიჩის მიმართ?
ინტერესი არის ძირითადად სამწუხაროდ უცხოელების მხრიდან. ეს სამტკივნეულია ჩემთვის, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩაივლიან გალერეასთან და უშვით ქართველები და ეგ ჩვენ პატარა გამოფენა გვაქვს გალერეა გარეთაც, რაღაც ეს ქუჩასაც ალამაზებს და რაღაც გულგრილაც შეიძლება არც კი შეხედო და ჩაიარონ და ეს რაღაც იმხელა შრომა, იმხელა ხელოვნება, იმხელა სილამაზეა, რომ აი შეხედონ მაინც მინდა ხოლმე, რომ რაღაც მიაქციონ ყურადღება და შენიშნონ. და არის საპირისპიროთ ის, რომ უცხოელები აი ცხოველ ინტერესით შენენ, ძალიან დიდ ინტერესს ამ ჩვენი ამ კულტურის მიმართ. Ну, это ჩვენ სულიერების ფოლკლორის ისტორიის ნაწილია. Да, აინტერესებს, რა თქმა უნდა, სტუმრებს, რომელ ქვეყანაში ჩამოვიდნენ. რა ისტორია აქვს ამ ადამიანებს, ხო? როცა ჩვენ სტუმრობთ სხვა უცხო ქვეყანას, ეს გვაინტერესებს ხო პირველად, რომ გავეცნოთ ვინ არიან ისინი, რა საიდან მოდიან, სად მიდიან. და ერთ-ერთი აი ამაზე პასუხის გამცემი არის სწორედ ეს ხალიჩები და ჩვენი ხალხური რეწვა. ზოგადად.
ძალიან დიდი მადლობა მანა. მართლაც ხა ძველ თბილისში რო გავივლით უკვე რამდენიმე ასე ვთქვათ გალერეა არსებობს ხალიჩების და ნუ საერთოდა ძველი თბილისის სურათს რო წარმოიდგენს ადამიანი ამ აივნებზე გადმოფენილ ხალიჩებს წარმოიდგენს. ეს
აივნებიანი ქალაქის სახელით არის ცნობილი და სავიზიტო ბარათით არის ეს ხალიჩა აივანს. ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ სხვა დანარჩენ ნიშნолоვან რაღაც ატრიბუტებთან ერთად ესეც არის იგივე ქალაქის ძველი თბილისის მახასიათებელი და ეს ტიპიური.
ხო, აი ძალიან საინტერესოა და არის უდიდესი ხელოვნება. ანუ ეს კი არის ყოფითი ნივთი, რომელიც რაღაცა ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხო გამოიყენება, მაგრამ ეს არის არმოუდგენელი ხელოვნება. ხო, აი რა განაპირობებს უნიკალურობას ხალიჩი ზოგადად ვთქვათ და მე მოდი აი კავკასიურ ხალიჩაზე რო ლაპარაკობთ, უფრო დავაზუსტოთ, რა იგულისხმება, რა ტიპის ხალიჩები აზერბაიჯანულზე, თვითონ ხალიჩების სახეებზე, ქსოვის ტექნიკაზე და ასე და რა თქმა უნდა, ქართული და ქართული ფარდაგი გვაინტერესებს. მაგრამ მოდი მანამ ეს ვთქვათ, ხო?
ანუ დავიწყოთ ექიდან, რა რთული არის ზოგადად ეს ხელოვნება, რამხელა შრომა მასში ჩადებული და რამხელა გემოვნება, ნიჭიერება და ისევ და ისევ ჩვენი ისტორია. და რა შეიძლება ეს იგი როგორ იქნება ეს? ხო აქ რა არის ახლა მთავარი ხალიჩის რა კრიტერიუმებით ფასობს ხალიჩი? ეს ხო აინტერესებს
და ზუსტად ეს გვაინტერესებს. ეს
შეკითხვა აქვს ყველას და ცით რა არის კი რა თქმა უნდა ეს ზედაპირულად შემიძლია რაღაც ციური სიტყვი თუ თქვა ეს ყველაფერი, მაგრამ საერთოდ რომ ანუ შეაფასო ხალიჩი, იმიტომ ძირთად შეფასება აინტერესებს ხოლმე. ამას ძალიან დიდი დრო ჭირდება, დიდი გამოცდილება ჭირდება, აი რაღაცა თავისებური ალბათ სულით და გულით დამოკიდებულება ჭირდება, სიყვარული ჭირდება, რომ შეხვიდე ამ სიღრმეში, რასაც აი ეს სამყარო ქვია ხალიჩების. თუ არ შეხვალ ეს ღრმად და არ სიყვარულით, მაშინ ცოტა ძნელია რომ გაიყო.
როგორ ყველანაირი ხელოვნება
შექმნია
რა. აი მაინა იცი ამიტომ კითხო, აი რა განაპირობებს უნიკალურობას? ნუ პირველ რიგში ის ალბათ რომ ხელით არის ნაქსოვი, ხო? აი დაზგის მოქსოვილი ხალიჩას ხო არის და ხელით მოქსოვილი სხვა.
განსხვავება დაზგაზე რაღაც ერთ დღეში ან ორ დღეში შეიძლება ხალიჩა მოიქსოვოს და ჩამოვიდეს დაზგიდან. ან შეიძლება ერთ კვირაში და ეს ხელით იქსოვებოდა ხალიჩები წლობით. ანუ ახლა ირანული ხალიჩები არსებობს, ესეთი ჩვენს მუზეუმშიც არის, ესეთი რომელიც დაუშვა ახალგაზრდობაში დაიწყო ქალიშვილმა მისი ქსოვა და აი ვერც კი დაამთავრა, ანუ ხანგრძლივი დროით. ნუ ახლა ირანული ხალიჩები ზოგადად ძალიან დიდი ზომის არის, მაგრამ ასევე კავკასიური ხალიჩები რომელიც არის საახლობით მომცრო არა 2 მეტრი 3 აი ესეთ უმაღლესი ზომა ესეთი არის კავკასიური ხალიჩებს არ არის უფრო დიდი ეს როგორც ირანული რამოდენიმე რაღაც დარბაზებში რომ დებდნენ. მასაც ჭირდება წლები ორი წელი ზოგჯერ ხალიჩას. ფარდაგს უფრო ნაკლები დრო ჭირდება და იმას ვამბობდი რა კრიტერიუმებით ვაფასებთ. ხო, ესე იგი არის მთავარი, ესე იგი ფერი. არ ფერი, ნუ ქსოვა არის ტექნიკა, ხო, როგორ ქსოვ რა პროფესიონალიზმი. ძალიან მნიშვნელოვანია ქსოვა და ყველაზე რთული. ანუ უნდა გამოიცნო, რომელი სოფლის არის, ეს აი სოფლების მიხედვით არის ტრადიციები, სოფლების მიხედვით. მაგალითად, აი ამ სოფელში ქსოვდნენ აი ამ დიზაინს. და ორიგინალი.
და მე სოფლის სახელი ერქმეოდა.
სოფლის სახელიც ქვია.
აი
მაგალითად ეს ჩვენთან ქართული, აი აზერბაიჯანულ ხალიჩად არის ცნობილი. ქართველოს ტერიტორიაზე, აი ეს ბორჩალოს.
დიახ, ბორჩალოს ლეგენდარული ხალიჩი.
ლეგენდარული სკოლა.
პიტაპირი ტყვიან, ხო, მანა და ბორჩალო.
ბორჩალო ქვია, სოფლიო აი აუქციონებზე და ყველა.
ეს რა არის, რო კითხო ბორჩალო მიფასო.
ხო, ეს არის ბორჩალო, მაგრამ ბორჩალოსაც აქვს რაღაც თავისი.
დიახ.
ეს ოფლები, რაღაც არის караჩოფი, არის უამრავიში, караიასი და ძალიან ფახრალო ეს ისო. და ამათ ყველას სახასიათებს თავი, ხო, ანუ სახელწოდება ხალიჩის არის ის ტერიტორია, ანუ ის სოფელი, ის რაიონი, რეგიონი, სადაც იქსოვება. და ახასიათებს მას თავში დიზაინი. აი ეს იყო ის დიზაინი, ზუსტად
დიზაინში გულისხმობა, აი ორნამენტები, ხო, აი რაღაც გროვ ნაკრები ორნამენტების, რომელსაც კონკრეტულად აი ამ ტიპის ხალიჩაში,
ამ ტიპის ხალიჩაში, ანუ რომელიც აი ამ სოფელში იქცეოდა. ფერებიც არის დამახასიათებელი მათთვის, აი ზუსტად ამ რაიონისთვის, რეგიონისთვის, სტილი, ყველაფერი, აი ყაზახის სკოლა არის მაღალურსიანი ხალიჩები, ნუ არის შირვანის აზერბაიჯანულ ხალიჩებზე მაგ ერთად ახლა უკვე ლაპარაკი.
აი უკვე მანანამ დაასახელა ყაზახი შირვანი, რომელიც უკვე თავისთავად ეგრეთ წოდებ დღეს რომ ბრენდზე ძახიან ეგარია
რა. რა თქმა უნდა, ძალიან ყველაზე. ნუ შირვანს დამახასიათებელია, შირვანიც არის უამრავი, არის შახნაზარლი, არის კარაკაშლი, არის რა ძალიან ბევრი სოფლები, ჩიჩი, ეს უკვე კუბაზე გადავდივართ. და ახასიათებს მათ ესე ძალიან ძალიან კარგი ქსოვა, ფაქიზიტისტი. ხო და რა საოცარია, იცით რა ეს უცხოელები, რომლებიც მოდიან ჩვენთან, იციან ეს ყველაფერი. ეს მე კუბა მაქვს, მე შირვანი მაქვს, მე უბნები. იცი მე აი ეს მაქვს. ნუ რა თქმა უნდა, ხა ამის ბოლომდე ცოდნა არა, მაგრამ ეს იმხელა
ჩანს რომ ინტერესებს და დაუკითხავთ რაღაც, ხო, ამაზე.
მათთვის ეს იმდენად საინტერესო სფეროა, რომ ცდილობენ რომ გაერკვენ, წაიკითხონ მათ შესახებ და ნუ არ შეიძლება ჩვეულებრივი ხელოვნება არის, ახლა როგორც ფერწერა უყარს და გვიყარს და რაღაც გვაქვს რაღაც კოლექციები და გვაინტერესებს, იგივე არის ეს ყველაფერიც.
ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რაც მითხარით. მაგრამ რამინდე კიდე გითხოთ, მარანა, აი ძალიან გენდერული ამბავია ზოგადად ხალიჩებზე საუბარი, ხო? ხა მრავალგვარი ხელოვნება არსებობს და მაგალითად როცა ფარდეგებს და ხალიჩებზე ვსაუბრობთ, ამ გადაცემაში შემთხვევით არ მოგიწევთ, იმიტომ რომ ქალი ავტორი როგორც წესი არა, ქალი ქსოვს ამ ხალიჩებს და ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ მე მინახავს ხალიჩები, რომელშიც აი თელი ცხოვრება თქვენ ძანეთ რომ აი და იწყებს ქსოვას აყმა წვილურ ასაკში და ხანდახან სიცოცხლის ბოლომდე ერთ ხალიჩზე და ამით თავის ამბავს ყובה ამ ხალიჩებზე. არის ხომ მათი ცხოვრების ამბავი ასახული, ხო? აი ხშირად არის აი რაღაც სრულიად მოულოდნელი ელემენტი შემოდის, ხო? ამ დროს გათხოვდა და იქ რაღაცას ამით აღნიშნა, შვილი შეეძინა. აი ამაზე მინდა რომ გვიამბობთ.
კი, ძალიან ბევრი რაღაცა ლეგენდები და ამბები დევს ამ ხალიჩაში. ამბობენ ხოლმე რომ ხალიჩა იკითხება, ხალიჩა ჩაყვება თავის ამბებს და ამბავს რაღაცას და სულ გვეკითხებიან ამაზე და ჩვენ ეს სტუმრები მოყვარულები ამ კულტურის მონდიან და სულ კითხულობენ რომ აი რა არის ეს, ეს რა ორნამენტია, ეს აი ეს რას ნიშნავს, რა აი ეს არის სამსითვე, ეს არის ატრიბუტი ხალიჩა, ვიცით ხო? ეს არის რაღაც დადებით ემოციებთან, პოზიტივთან დაკავშირებული. ამიტომ ხალიჩაში ყოველთვის, როდესაც იგი ამზადებდნენ ამას ქალიშვილი, როდესაც გათხოვდებოდა და ხო, და ქსოვდა ეს. აქ სხვა შორის ეს მისი ხელწერაც და მისი აი ქალობა ამაშიც ჩანდა, ერთი როგორი მოქსოვილი ხალიჩა.
აჰა.
ხო, აი ამითაც ხო იცით, ხა არ იყო ის ხშირი შეხვედრები ადამიანები, ურთიერთობები ქალსა და მამაკაც შორის და რაღაც ნიშნით უნდა ამოეც
ერთ-ერთი კრიტერიუმი იყო როგორ ხალიჩას, როგორ საჭმელს ამზადებს და როგორ ხალიჩას.
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეს საზომი იყო ერთ-ერთი მაშინ. და ამიტომ ცდილობდნენ რა თქმა უნდა, რომ ძალიან კარგად მოექსოვათ, თუ შეეძლოთ, შეეძლოთ თუ არა და როგორ შეეძლოთ და აი ეს ერთი და რაც შეეხება იმ შინაარს, რაც მკითხეთ. ესე იგი შინაარში ვერ ვლაპარაკობდი ამ დადებით ემოციებზე. ხედელობაში მქონდა ის, რომ აი მაგალითად სიცოცხლის ხე არის ესეთი ხალიჩის ეს სახელწოდება. არის ფასკუნჯი, ანუ ჟარფტისას რო ვეძახთ, ხო? ციური, ხო, ზღაპრული ფრინველი, რომელიც ღმერთისგან მოდის, ხო? ფასკუნჯი, როცა ეს დადებითი, ხო, ყოველ შემთხვევაში დადებითი ამბის მაუწყებელი.
და ძალიან ხშირად არის ფასკუნჯი გამოსახული.
კი, ძალიან ხშირად არის. ხო, ეს აი ეს კი ფრთით ჩიტი. არის კიდე ეს დრაკონი, სიძლიერის სიმბოლო, ანუ ეს დრაკონიც არის, ძალიან ძველი დიზაინია, უფრო სომხურია სხვა ჩვენს დრაკონი, ძველი დრაკონი. და ეს რაღაც უამრავი ორნამენტები არის. ნუ ქართულში თავისებურად, რაც ჩვენთვის იყო მნიშვნელოვანი, ქართულ ხალიჩებს და ფარდაგებზე ცოტა შეგვიძლია სხვა კუთხით ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ცოტა განსხვავებულია.
აი თუ შეიძლება.
იმ თვალსაზრისით რომ ესე იგი ქართველებს გასაყიდათ და რაღაცა ეს რაღაც ბიზნესისთვის და შემოსავლის წყაროთ არ ქმნიდნენ ქართული პემსახ თავის საკუთარი მოხმარებისთვის ძირითადად და ნუ რა თქმა უნდა ხა იქ მე კითხულობ კიდევ ერთ ეკა ბატონი ანული აზიკურის წიგში არა ჩაულებრივი წიგნია თუშური ფარდაგი
მსმენელს ვუთხრათ ხოლო მაყურებელს შეიძლება რომ ნახოს თუშური ფარდაგი ასე ქვია ამ წიგს ანული აზიკურის წიგნი გახლავთ აი ვინც მე ვიდეო ვერსიას ნახავს ის დაინახავს თუ არა და ჩვენ ახლა ვეტყვით აუცილებლად ეს უნიკალური გამოცემა რომელიც აი მანანა
ძალიან დიდი საქმე გაკეთდა ამით ძალიან დიდი იმიტომ რომ ეს რაც აი ბატონ ანური თვითონ თუში არის და რაც მან თვითონ თავისი ბავშვობიდან გადმოცემებით ყველაფერი აი ცოცხალი მატიანი ასე ვთქვათ რაც იცოდა და ყველაფერი და გარდა ამისა მეცნიერი ქალბატონია და ამხრივაც ყველაფერი ერთად თავმოყრილია აქ და ნუ აი ძალიან ეს შეიძლება და დაკარგულიყო იცით აქ მცენარეები როგორ იღებებოდა სად როგორ ყველაფერი
არის ტექნოლოგია თვითონ ეს შინაარსი ეს ყველაფერი ასაუბრად არის
და მე ყოველს ჩუქნი ხოლმე ეს დიდი რაოდენობით შევიძინე და მე აი ესე ჩუქნი ადამიანებს ნუ უცხოელებ მაინც უნდათ ხოლმე ქართულენოვანია
ქართულ სპეციფიკაზე საუბრობ
ქართულ სპეციფიკაზე ხო გასაყიდათაც ხანდახან ხმა მაგრამ ისე მაინც ძირითადი დანიშნულება იყო თავისი საყოფაცხოვრებო მომსახურების თავის მოხმარებისთვის და აქ ერთად იცით რა არის დღეს ან უკვე მოდური გახდა ეს სიუჟეტები ადრე იმდენად არა მაგრამ ხა ძალიან აინტერესებს რომ აი ეს ცხოველების რაღაცა ოჯახური აი ოჯახური ცხოვრება არის წარმოქმნილი იქ რაღაცა ძაღლი ქათამი რაღაცა აი რაც აქვს იქ საჩეჩელი მაკრატელი აი ნუ რასაც ხედავდა სოფელში ადამიანი კი რასაც ხედავდა როგორ ცხოვრობდნენ მე რა თანთან ეს ცხოველები ცხოველები აი პრიმიტივის ვინც არის დაინტერესებული აი ძალიან საინტერესო ამხრივ ქართული ფარდაგები კახური
ირმები ხო
ლომები ხო და სულ მაინტერესებდა ეს ლომი არ ყავს ამ საქართველოში და საიდან მოხვდა ეს ლომი თეთრ როცა უკვე სოფელში შევიდა ეს ლიტერატურა წიგნები რაღაცა უკვე იქიდან იღებდა
ნუ ხო ვეფხის ყავსა და ლეკვილომისა სწორია და ამიტომ ლომი ღიწო ასე ეგონათ რომ ნანახი ჰქონდათ
ხო და ძალიან საინტერესოა ქართული ნუ თუშური ფარდაგები საერთოდ პროფესიონალიზმის აი უმაღლესი დონეა ეს ქსოვა ფერები ძალიან დახვეწილი გემოვნებიანი არ არის რაღაც გადატვირთული და ეს შემაწუხებელი და
არა თუ შემაწუხებს არის მართლა წარმოუდგენელი ხელოვნება ბუნებრივი საღებავების ამას ექსპერტის ხადია იმ წამსვე ამოიცნობს და მთავარი კრიტერიუმი შეფასების სწორედ გახლავთ ეს არაჩვეულებრივი ბუნებრივი საღებავები და ის ორნამენტები რომლებიც ამ ძველ ტრადიციულ თუშური ფარდაგებს ახასიათებს ეს საოცარი ჩემ ცხოვრებაში თუშური ფარდაგები შემოვიდა სხვა შორის არაჩვეულებრივი ხელოვანის თენგიზ მირზაშვილის სახელოსნოდან აი ეს დაფენილი ეს წარმოუდგენელი გემოვნების თუშური ფარდაგები და თან ნუ კარგი მცოდნე იყო თუშეთის ჩუბჩიკა და
ნუ ჩვენი მეგობარიც იყო
თქვენი მეგობარიც იყო კი ალბათ გალერეაში ხშირად დადიოდა დარწმუნებული ვარ მანანა ძალიან მალე გაერბეს ერთი საათი მე უკვე გული მიგზნობს იმიტომ რომ ისეთი სისწრაფით მივდივართ იმდენად მნიშვნელოვანი საინტერესო თემა მე მითხრა რომ ჩვენ თანამოსაუბრე დღეს იყოს ერთი საინტერესო ქალი ხელოვნებაცოდნე საქმე ის გახლავთ რომ ივნისის დასაწყისში რადიო თავისუფლების სტუმარი იყო ხელოვნებაცოდნე სოფო კილასონია რომელიც რამდენიმე თვის წინ დაიწყო პროექტი თუში ქალების მონაწილეობით ის პროექტი ორგანიზ ორგანიზატორი იყო ესეთი ორგანიზაცია დიალოგისა და განვითარების სახლი და აი მათ დაიწყეს პროექტი ძალიან საინტერესო პროექტი ჩემი აზრით თუში ქალების სოციალური საწარმოს შექმნის მცდელობა ძალიან გულზე მომედო ტრადიციული მეთოდით როგორ დამზადებული იყო იმიტომ როცა ჩვენ ასეთ მნიშვნელობაზე ვსაუბრობთ აღორძინებაზე ვსაუბრობთ პლუს კიდევ ვსაუბრობთ მთაში მდგომარეობაზე დღეს ხო იქ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ამ ქალების ყოფა და რამდენად არის შემორჩენილი ეს ტრადიცია მაგალითად დღევანდელ თუშეთში და ახალი თუშური ეგრეთ წოდებული თუშური ხალიჩა სად იქსოვება თბილისის რომელიღაც სახელოსნოში თუ თუშეთში ხო
ხო, ძირთადად უნდათ ხოლმე რომ თუშეთში არის ალბათ სოფლებში, როცა ჩემთან შემოდიან გალერეაში და კითხულობენ, ახალი ცხო გვაქვს ჩვენ, გვაწოდებენ, ცით აი ეს პერსონალურად ვინც ქსოვს გოგონები არიან ესეთი ადამიანებიც, ვისაც აქვთ ეს სიყვარული ამ არა და უკლავდებიან იმ სირთულეს, რასაც ქვია ეს ფარდაკის ქსოვა. რთულია იმიტომ რომ ცდები დანახარჯიც ბევრია, ანუ ის უნდა იყიდო ის ყველაფერი რაღაცა ქსოვო იწვალო თვეებით და ნუ შეიძლება მე რაღაცა რეალიზაცია ხო, ამიტომ მათ ამოძრავებთ აი მართლა სიყვარული და ეს რაღაც ენთუზიაზმზე აკეთებენ ამ ყველაფერს.
ხო, მაგრამ აი თუ კი ამ ორმაგ რაღაცა შევაერთებთ, ნახოთ აბა რა თვითონ თუშეთში რა მდგომარეობა ამ თვასაზე. მოდი მან მოუსმინოთ სოპოკილასონიას და განაგძოთ საუბარი.
ქართული ფარდაკს საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საინტერესო ადგილი უჭირავს ზოგადად ეს აღმოსავლური კულტურის მატარებელ ქვეყნებს შორის. ასეთი ბევრი ქვეყანაა ცხადია, რომელიც ფარდაკს ქსოვს, რომლის ხალხიც ფარდაკს ქსოვდაო თითგანვე, და ქართული, თუშური, ხევსურული და სხვა რეგიონების ფარდაგებიც ერთმანეთგან განსხვავდებოდა. ამ ფარდაგმა პრინციპში შემოგვინახა ერთ-ერთი შემნახველია იმისა, რასაც ქართული ორნამენტია, ან ფერთა გამა შეგვიძლია დავარქოთ. ჩვენ ინტერესი იყო და არის, რომ მართლა კულტურული ტრადიცია აღვადგინოთ, თქვენ დავინახოთ ის დღევანდელობაში და სამომავლო პერსპექტივაში შესაძლებელია თუ არა ის გახდეს ცოცხალი პროცესი და ჩვენს ყოფაში იყოს დადებითი მოვლენა და საინტერესო. მეორე ეს იყო აი სუბთანკოლევითი და სამეცნიერო პროცესი, რომ დაგვეძრა, იმიტომ რომ აქვე ვიტყვებარე რომ გვაქვს გარკვეული წარმოდგენა მით იმის შესახებ, რომ აი რეგიონებში ეს ყველაფერი შემონახულია და საკმარისია მხოლოდ გავხსნათ გამოფენები. სინამდვილეში ასე კარგად საქმე არ არის და ისეთი აი ახლა უკვე მეორე ეტაპზე გვიწევს ისეთ საკითხებზე მუშაობა, როგორიც არის ბუნებრივი საღებავების დაბრუნება სამუშაო პროცესში, ეს ქართული ორნამენტების აღდგენა და მათი ინტერპრეტაციის, სამომავლო ინტერპრეტაციის განვითარების შესაძლებლობების კვლევა, როგორი იყო ეს ქართული ფერთა გამა და არც ვერ იდებით თუნდაც სამომავლოდ, რომ კულტურათა ასე თქვა სხვადასხვა გამოცდილებების სინთეზი, იმიტომ რომ რასაც ხშირად ქართულ ტრადიციას ვეძახით ხოლმე, სინამდვილეში მგონია რომ ეს ქართული ტრადიცია იყო კულტურათა შორის დიალოგი თუნდაც ვიზუალურ ხელოვნებაში და ქართული ტრადიცია არ ნიშნავს მაინც სუფთა ეთნიკურ რაღაცას.
ხო, აი ძალიან საინტერესოა, რა მე მოდი ამაზე ვისაუბროთ, გრავითარება იქ. რა არის ეს ქართული ტრადიცია? რამდენად აუთენტურია, მეტყვი, ჩვენც გვისაუბრია ხშირად, აი მე და თქვენ გვითქვამს, რომ უი ეს გადაძახილი ეხს ხო იქაც ხდება, რა? და აი ამ დროს ტრადიციულ ძალიან ძველ ქართულ ფარდაგზეც შეხვდება და ქართულ ხალიჩაზე შეხვდება. მოდი აი ამ კულტურათა დიალოგზე ვისაუბროთ და დღევანდელ მდგომარეობას.
ხო, არის რა თქმა უნდა, მეურდება ეს ორნამენტები ხალიჩების საერთოდ მოგზაო ოპს. აა, როგორ არის? აი არის ერთი ხალიჩა ესეთი, ყარაბახი. აა, თევზებიან ყარაბახს ვეძახით, ანუ ბალიღ ყარაბახი ეს არის, ბალიღი თევზია, ხო? და ეს დიზაინი ირანიდან არის წამოღებული სომხების მიერ. ცითა ეს ხო ირანული მალაირი არის, არახი მალაირი ეს დიზაინი ზუსტად და ის ირანული არის ქსოვას სხვა.
აჰა.
და ეს სომხური ქსოვა, ანუ აი ნახეთ ეს რაღაც ისტორიას ხო უკავშირდება, როდესაც
სომხები,
აი ესეთი რაღაცები სულ ხდებოდა, იცით რომ რა თქმა უნდა მოგზაურობს ხალიჩა ორნამენტები, რა ვიცი, ძველი გამოქვაბულებიდანაც კი მოდის ორნამენტები, აი ეს ირმები, აი ეს რაღაც ძველი ფიგურები, რომელიც ჩვენ ძალიან ძველ ძეგლებში გვინახავს, ეს არის ხალიჩებში. არაჩვეულებრივი წიგნი არის ესეთი აზერბაიჯანული ქერიმოვის, ეს იცით ალბათ, ეს არის აზერბაიჯანული ხალიჩების სპეციალისტი მამა მთავარი, რა ვიცი, ძალიან დიდი საქმე გაწია ამ მხრივ პოპულარიზაციისთვის და საერთოდ იმისაც რომ გაეცნო სოფლიოს ეს რაღაც ტომები და პირველ ტომში
გამოცემული აქვს სერიოზული კატალოგი,
რომელიც არის ძალიან უიშვიათ ეს, რომელიც საბედნიეროდ მე მაქვს ჩამევარდა ხელში დიდი წიგნია მოცულობით. იქ არის ყველა ორნამენტის განმარტება, იცით ახეთულა ყველა ორნამენტი და არის განმარტება საიდან მოდის, რას ნიშნავს, როგორ არის და ეს ძალიან საინტერესო სფერო არის. აი თუ შურ უნდა მიჩ ძალიან ბევრი არის აი ეს ქანაყარას რომ ეძახი თუნდაც ეს, ხო? აი ეს აზერბაიჯანშიც გვხვდება. ეხა ჯურები ჯურები არის ძალიან ხშირად, ხო ჩვენთან ხო ჯვარი უფრო ეს თიარიყველგან დამახასიათებელია. არის ჯვარი სხვათშორის სხვაგანაც, ირანულშიც, აზერბაიჯანულში, მაგრამ იქ არ აქვს ის დატვირთვა. და როცა ეს ორნამენტები რაღაცა ხდება მერე ჩვენთვის ტრადიციული, როდესაც უკვე რა თქმა უნდა 300 წელი, 400 წელი, 500 წელი ეს მეორდება, მაგრამ საიდან მოვიდა, როდის მოვიდა, როგორ მოვიდა, ეს მართლა საინტერესოა.
ძალიან საინტერესოა და აი სოფოს აზრი იყო, რაც მე ძალიან მომეწონა, რომ არ არის აუცილებელი, რომ ესე ზედმიწევნით გამოვიკლოთ, იმიტომ რომ უკვე ძალიან რთული გასარკვევი იქნება აუთენტურად საუკუნების წინადან მოსული მარტო ქართული რა არის, ან ფერის, ან ორნამენტის თვალსაზრისით, თუმცა ამაზე გავაგრძელოთ, რა თქმა უნდა საუბარი, ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით ხალიჩებზე საუბრით.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
მოდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადად, ჭია მესოლა, სოტაპირ.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 7.4. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაშასე ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვიტყვით რომ მანანა არქანი არის ჩვენი სტუმარი დღეს, კავკასიური ხალიჩების გალერეის დამაარსებელი, შემქმნელი და არაჩვეულებრივი მცოდნე ამ ხალიჩებისა და დღეს ჩვენ საუბრობთ ქართულ ხალიჩაზე, ქართულ ფარდაგზე, კავკასიურ ხალიჩაზე, საუბრობთ როგორც ტრადიციაზე, მის უნიკალურობაზე, ავთენტურობაზე, ასევე საუბრობთ ქართველი ქალების შრომისა და გადარჩენის შესაძლებლობაზე, სწორედ ამ თვალსაზრისით, რომელიც იყო ქართველი ქალებისთვის ყოველ შემთხვევაში ტრადიციული, და ვეცდებით, რომ გავარკვიოთ მეორე ნაწილში განსაკუთრებით დღეს რა ვითარება არის ამ თვალსაზრისით, ვინ ქსოვს ქართულ ფარდაგებს, ქართულ ხალიჩებს და რა პერსპექტივა აქვს. იმიტომ ჩვენ პირველ ნაწილში აი მათთვის ვიტყვი, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვისაუბრეთ ზოგადად ინტერესზე, იმაზე, რომ არის ტურისტული ინტერესი ძალიან დიდი, ყველა მიწ ისეს, რომ რო ჩამოდის უცხოელი, ის იმ წუთში გთხოვს, რომ აი ერთ კარ ხალიჩას თუ მაყიდინებთ, გამიძახით, მაჩვენეთ. რა თქმა უნდა ძალიან რთული ბიზნესია ეს და თუ არის ის ადამიანმა შეიძლება რომ სრულიად შემთხოვით ისეთი რამ იყიდოს, ხო? მაგრამ და ნაკლებად აინტერესებს ეს ქართველებს. გვითხრა მანანა არქანიამ, ვინც ეს საქმე ძალიან კარგად იცის, აი ამაზეც გვინდა რომ ვისაუბროთ.
არიან იცით თეუკაცოთ, არიან ხო ადამიანები, რა თქმა უნდა ჩვენი თანკის მერზაშვილი ვახსენეთ და როგორ არ არიან არის აი ეს გემოვნებიანი ადამიანები, ვინც ერკვევა ხელოვნებაში, როგორ არა ეგ რომ არის, ხო აფასებენ,
არ გეგონოს, ხო ჩვენ ახლა როცა ვთქვით ნაკლებად
აინტერესებს, ის
ხება რომ არ არის საინტერესო, ხო ჩვენ საუბრობ ზოგად
ტენდენციაზე, კი ბატონო, ზოგად ტენდენციაზე ესეა მართლაც. სამწუხაროდ.
სამწუხაროდ. კეთილი. მან ეხა სანამ დავუბრუნდებით ჩვენ ხალიჩებს, მაგრამ აუცილებლად მინდა ისეთ გადაცემაში ვართ ეხლა, რომ არ შეიძლება რომ არ გკითხო ეს, იმიტომ რომ თქვენი ბიოგრაფიაც, თქვენი პიროვნებაც ძალიან საინტერესოა ჩვენი გადაცემისთვის, როგორც ერთ-ერთი ქალისა, რომელმაც შეძლო ძალიან მძიმე პირობების მიუხედავად, იმის მიუხედავად, რომ მას ჰქონდა სულ სხვა სპეციალობა, თქვენ რამდენადაც მე გავარკვიე, ფილოლოგიური განათლება გაქვთ, ძალიან კარგი განათლება გაქვთ მიღებული, მაგრამ აი იმ ცნობილ წლებში 90-იანებს რომ უწოდებენ, არა, როდესაც ვერ ხერხდებოდა ყოველთვის სპეციალობით მუშაობა და ზოგადად მუშაობა, არა და ოჯახი შესანახი იყო, ორი შვილი ფეხზე დასაყენებელი იყო, ხო? აი ამ დროს დაიწყე თქვენი საქმე, რომელსაც ჭირდებოდა, ეს ხომ არ იყო უბრალოდ რაღაც საქმე, არა, რომელსაც ჭირდებოდა საგანგებო სპეციფიკური ცოდნა, რომელსაც ახლა თქვენ ამჟღავნებთ აქ ჩვენს გადაცემაში, როგორც ექსპერტი ასე ბრძანდებით სტუმრად. როგორ მოხდა ეს ამბავი? როდის დაინტერესდით ხალიჩებით და როდის დაიწყეთ ამის შესწავლა და როგორ მოკიდეთ ამ საქმეს ხელი?
ბატონო, ეს ყველა საინტერესოს მეც ხანდა ხო ფიქრობ, როგორ მოხდი, რატომ მოხდა. ეს ცნობილი 90-იანი წლები, ყველა ესე ბიზნესი ფეხს იკიდებს, რაღაც პრესტიჟულია, ეს ხდება. აღარ ქვიათ ვაჭრები თუ რაღაც თანდათან უფრო ისე
ხო
სახეს იძენს ეს პორტფელიანი ადამიანები უკვე მოდიდან გადადიან ანუ არა რატომ ცუდი პერიოდი იყო ერთი თვალსაზრისით იმიტომ რომ რაღაცა თითქოს დაუპირისპირდა ერთმანეთს რაღაცა ეს განათლება და ეს რაღაც იყო ეს პერიოდი ძალიან ისეთით და მე სამეცნიერო დაწესებულებაში მუშაობდი, ძალიან მიყვარს ჩემი საქმე, მართლა მიყვარს. ძალიან მტკივნეული იყო მასთან განშორება ჩემთვის, მაგრამ
თავის გატანა იყო უკვე ძნელი ძალიან, როდესაც სამეცნიერო ასპარეზზე.
და ის კი ძალიან მინიმალური არ და პასუხისგებლობა მქონდა შვილების წინაშეც, მინდო საკუთარი თავის წინაშეც და რაღაც მინდოდა რომ და მოხდა ისე რომ რაღაც რა ვიცი თუ არის ეს ისტორია საინტერესო, ხშირად ფიქრობ ხოლმე მე ამაზე რომ რაღაც როლი თამაშია.
ეს ადგილია სადაც გვაინტერესებს ვითხარით ხოლმე.
Да იყო რაღაც ბებიას ნამზი თვით ხალიჩა რომელიც მე შემხვდა. ამით დაინტერესდა ერთი ადამიანი, რომელიც იყო აი ვინც ჩემი მასწავლებელი გახდა მე და უნდა გითხოვა რომ მინდა რომ შევიძინოთ. Ну, რა თქმა უნდა, არაფერთა არ გავყიდეთ, მაშინ $200 გვაძლევდნენ და ჩემი შეკითხვა ის იყო, იცით, დედას ვეუბნები. წერმეთქი სანამ გადაიფიქრეს მიჩი ქარა მართლა გვაძლევენ ამ თანხას მე
წარმოუდგენელი
ხო აი ეს დამოკიდებულება იყო კი ყველას მემართ და რაღაც იცით რა თქმა უნდა ეს ხელშეუხებელი იყო ჩვენ ტრადიცია мама მარუღალატა დედამისი სახსოვარს და რა თქმა უნდა არ გაყიდა მაგრამ ამ ადამიანმა მე შემომთავაზა თუ შეგიძლია რომ შენო მიშოვნო ხო ესეთი გაიკითხო გამოიკითხო და მე გასწავლივ ამას ესო ძალიან საინტერესოს რაც რაღაც დაინახა მონდომება ყოფა თუ რაღაც ჩემში, მეტყვი, ესეთი წინადადებით ეცეთ ძალიან ბევრს შესთავაზებენ ხოლმე, მაგრამ აი თუ შენ დაიჭერ, აყვები და მიხვდები, თუ აი არ ვიცი რაღაც ამოკიდება. და ამის მერე მე აქტიურად დავიწყე ამ მოძიება, რა ვიცი, ეს პერიოდი იყო, რომ ყველა ოფისს ყიდდა, მაგრამ ძალიან ცუდ ფასებში ყიდდნენ, მოკლედ რა ვთქვათ, ეს სამწუხარო ეს იყო რეალობა. ხალჩები ხა ეს რაც საქართველოს და თბილისში იყო ეს ძვირადღირებული ხალჩები იყო ძირითადად და მოსახლეობა ვინაიდან არ იცოდა ამის მნიშვნელობა საერთოდ დაკეტილი სივრცეში ცხოვრობდით არა ჩვენ და ეს ევროპაში იყო ეს კავკასიური ხალჩები იმ პერიოდში რა მოხდა ეცით ძალიან საინტერესო რაღაც მოხდა რომ 20 წლის წინ რომ გაიხსნა ეს ფანჯარა ევროპაში ხო გავიდა ეს კავკასიური ხალჭები მანამდე არ იყო ეს ცნობილი უფრო ირანული უფრო ეს რაღაც ერთ უფრო ეს უკვე მომფესრებული ქონდათ აი ეს ყვავილოვანი სიუჟეტები და ისინი სოფლიოს და ეს იყო სიახლე და რაღაც აი ბუმი დაიწყო იქ და ეს თბილისი იყო აი პირდაპირ რა ვიცი რაღაცა არ ვიცი ოაზისი აი ხალიჩების იყო საფსე ეს უნიკალური ხალიჩები ეს ხო მაინც სავაჭრო ცენტრი იყო ევრაზიის და რაღაც აბრეშუმის გზა და ეს ყველაფერი და რატომღაცა ესე მოხდა ესე და ხშირად ვეძახი ხოლმე ამას ხალიჩებს დიდ თურქობას მეორე დიდი თურქები მეტყვი ძალიან ბევრი შემოვიდნენ და იყიდებოდა მოკლედ და მოსახლეობა ყიდდა ამ ყველაფერს და მე ვიყავ რაღაც იმიტომ კი არ ვიყავ ხა გმირობა არ მინდა რომ გმირობაში ჩამეთვალოს მაგრამ აი ძალიან სადარაჯოზე ვიდექი რომ იაფათ არ გაყიდულიყო იმიტომ ხალხი
ხო
რაღაცა სახსოვარს ყიდდნენ და რაღაცას და
და ხშირად არც იცოდნენ არა მანდ რამდენად ძვირფასი იყო ეს ხალიჩები
ამის შექს არის
ისევე როგორც ოჯახიდან გაქონდათ თქვათ მშალი ხიდიც მაშინ წარმოიშვა ეს ანტიკვარული ნივთები საგვარეულო ნივთები გაქონდათ და ყიდნენ ნუ ყოველას გვაქვს გაყიდული ოჯახიდან რაღაც იმ პერიოდში
მე
ჩემი ბებიას ნივთები გაყიდული
საქართველოს
ხო ამან გადაარჩინა ნამდვილად და მეორე მხრივ დასან ეხლა უკვე ამ გადასახედი ან ფიქრობ რომ არაჩვეულებრივ ნივთები არის გასული საქართველოს. ესეც მინდა გკითხოთ, აი ძალიან კარგი ხალიჩები, რომლებიც იმ პერიოდში ასე უხვად იყო, დღეს კვლავ არის.
აა აღარ არის ხალიჩები, წარმოიდგინეთ, აღარ არის, მაგრამ ეხლა უკვე აქ აქამდე უკვე მოვიდა ის აზრი, რომ თურმე ხალიჩაც ვერადღირებულია და მაშინ არ იყო ეს ცნობა აქ. არ არსებობდა.
თქო, იგივე ვისაც ფული ქონდა, მაინც არიხდიდა ამაში, ხო? ქართულებს გულს.
აა, ყიდვის მომენტია. მაშინ თითქმის არავინ არაფერს არ ყიდულობდა. ხოლო აღარ გვახსოვს, მაგრამ საშინელი ესეთი ქალაქშიც 2-3 მანქანა დადიოდა. ეს ფერას ხავდა საწვავს სწორთ ადამიანები და საშიშ ხალჩის ყიდვის ესეთ იდეაში არ არსებობდა რომ ქართულ შეეძო ხალჩის ყიდვა. ჩვენ ქართველები ჩვენ ყველაფერს ყიდით მხოლოდ ეს პერიოდი.
და ამ დროს დაიწყეთ თქვენ?
ხო, ამ დროს დაიწყეთ და იცით როგორ იყო რა რაღაცა ეს საკომისიო თანხას მაძლევდა ეს ადამიანი, მე ძალიან მომდომებული ვიყავი ამ ხრივ. ნუ შოულობდი რა თქმა უნდა, ეხმარებოდი იმათაც ვისაც უნდა და გაყიდვა კარკფაში თან გავირკვიე. უფლებას არ ვაძლევდი ვიღაცას რომ რაღაცა დაუშვათ ეს ძვირფასი ხალჩა იაფად შეესყიდა, აი ნამდვილად ეს შემიძლია ვთქვა. რაღაცა პატიოსნება უნდა დაიცვა ყველგან და ყველაფერში, ალბათ ბიზნესშიც, იმაშიც, ამაში, ზომიერება და ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი მხდებოდა ხოლმე მე ქუჩაში და აი მეუბნებოდა რომ იცით, აი მე გიცნობთ თქვენ რო ჩვენგან აი შეიძინეთ, მე იცით შვილი გაუშვი ამერიკაში ისწავლა, აი მე კიდე მხდებოდა რომ აი მე იცით სამამტყოფოში აი ეს გადარჩა ის როდესაც ეს და რაღაცა აი ამ ხრივ შეიძლება ინუგეშო თავი რომ აი კი გაიტანეს ეს ყველაფერი და გაიზიდა, მაგრამ ადამიანები გადარჩნენ, ადამიანებმა რაღაც კეთილი საქმეები გააკეთეს ამ.
მანერა პატიოსნება ახსენეთ თქვენ და აი აუცილებლად უნდა გითხრათ ამაზე, იმიტომ რომ ეს ისეთი ბიზნესია, სადაც ძალიან იულია, რომ შეცდომაში შეიყვანო ადამიანი, ხო? ძართულია მყიდველისთვის განსაზღვროს, რომ არ თუ არა ეს ნამდვილად თქვა აუთენტური, ძველებური ხალიჩა ან ბარდაგი, ხო? თქვა გავგონია მართლაც ეხო დილეტანტიზმი ხო ყველაზე რთული რამ არის, იმიტომ რომ ყველაზე იულია მოატყუ ადამიანი თუ კი ის დილეტანტია. იმიტომ რომ ეცნობა რაღაცა ტერმინი და ოი იტყვი ზუსტად ის რაცაც ვეძებდი. ამიტომ ამ სფეროში, ამ ბიზნესში ალბათ პატიოსნება გამყიდველის ძალიან მნიშვნელოვანია.
რთული ბიზნესია ძალიან. აი სწორედ მაგიტომ რომ არიცის ადამ არიციან ადამიანებმა რომელი არის კარგი და რომელი არის აი რო შეხედოთ ვიზუალურად ძვირადღირებულს და იაფადღირებულ ხალიჩა შედარებით შეიძლება განსხვავება ვერც იპოვოს აი ადამიანმა რომელიც არ არის გათვითცნობიერებული ამ სფეროში შეიძლება პირიქითის უფრო მოეწონოს რომელიც ამიტომ აქ რა არის ამას პლუსიც აქვს მინუსიც აქვს და რა ვიცი ახსნა გვჭირდება რომ ეს არ არის ის და რამის დამტკიცება და ეს აი ძალიან დამღლელია თან ცით როგორ არის დოფის ფაქტორი აქ არის დოფა ყველაზე მთავარი უნდა გენდო სხვანაირად ვერაფრით ვერ დაუმტკიცებ რატომ ეს ეს
ანუ უნდა დაიმსახურო ეს ნდობა ალბათ ხო და სწორედ აი ნდობას იმსახურებ იმით რო ადრე თუ გიან კარგი იყიდის ის იმ ხალიჩას მაგრამ გაირკვევა მე რა ვიღაცაა რო რა არის
რა ჯერჯერობით ყველა მადლობას მეც არავინ განაწყენებული არ ყოფილა და არ ვიცი ხო ვიდმე
მაგრამ საერთოდ მე მგონი მაინც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა ახლა მე მომხმარებლის ინტერესებიდან გამოვდივარ როდესაც თქვა აი მართლაც გვინდა რომ აუ თენტური და ძალიან ძვირფადალა. ამაზე კი რა თქმა უნდა ყოველთვის უკვე გემოვნების ამბავე და ყველა თავისი გემოვნებით შეარჩევს. და ასე მანანამ დაიწყო ახალი ბიზნესი, მანანა არქანია და გაზარდა ორი არაჩვეულებრივი შვილი. დააყენა ფეხზე, ორი სიტყვით გითხარით თქვენი შვილების შესახებ და განვაგრძოთ ხალიჩებზე საუბარი.
თუ აუცილებელია შვილები. ყველას უყვარს, ყველას მოსწონს თავის შვილების წარმატებები და ვთვენიერი ვარ, რომ ძალიან გამიმართლა
იმ ბავშვი რომ სკოლა აქვს დამთავრებული ქალიშვილის სკოლა
და ეს ბიზნეს სკოლა იქვე დარჩა. მუშაობს. რა ძალიან დიდ ბედნიერებას მანიჭებს თავისი აი ყველა ფრიცხოვრების წესით, იმით ბიჭიც არის საზღვარგარეთ რატი ტურიზმს ხურება. რაც ესე გვჭირდება.
ძალიან კარგი, მანა ტურიზმ ჩვენ აუცილებლად შევეხებით. მე საგანგებოდ გავამახვილე ჩვენი მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის ყურადღება ამაზე, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც ქალს შეიპყრობს უიმედობა და ფიქრობს რომ ვეღარაფერს ვერ იზამს, როგორ აწევს ოჯახს, როგორ მისცემს სათანადო განათლებას შვილებს, მინდა რომ აი მანანასნაირი ქალების მაგალითი ყოველთვის არსებობდეს, რომ ყოველთვის არის შესაძლებლობა სფერო, რომელსაც თუ ისწავლი, თუ თუ მოკიდებ ხელს თუ ჩაერთვები ბიზნესში თუ დაიწყებ რაღაცას ან ნებისმიერ საქმეს შანსი ყოველთვის არის რომ მე შეიძლება შენმა შვილმა ბიზნესის როლში დაამთავროს ბიზნესის სკოლა ყველას ვუსურვებთ ასეთ წარმატებას და თუნდაც საერთოდ არ გქონდეს ყავდეს ოჯახი და შვილები იმისთვის რომ თავი დაიმკვიდროს და რომ იგზნოს სრულფასოვან ადამიანად თავი ყოველთვის არის ეს შესაძლებელი და ამისალა ქალს ყოველთვის აქვს
მოვალეობა არის მოვალეობა და რაც პასუხისგებლობა შვილების წინაშე რომ როგორც დედა მშობელმა რაღაცა
ხო და ზოგადად ჩვენი საკუთარი თავების წინაშე ხო კეთილი მოდი ჩვენ ახლა დაუბრუნდეთ ჩვენ თანამოსაუბრეს სოფოკილასონია გავხადეთ დღეს ჩვენი თანამოსაუბრე იმიტომ ძალიან დამაინტერესა ამ პროექტმა თითქმის არაფერი კეთდება ამ ფარდაგებისა და ქართული ხალიჩების თვალსაზრისით რომელიც არ ვიცი შეიძლება ჩემს ასეთ ინტერესს და სიყვარულსაც უკავშირდება მაგრამ გამახულებული მაქვს თვალი და ძალიან ცოტა რამ შემხედრია ამის შესახებ და ამაზე საუბარი მდენად არ არის საჯაროდ აი მათ კი გააკეთეს ეს თუშეთში, რადგან არ ვიცით რა მდგომარეობა ახლა თუშეთში. ქსოვენ თუ არა ქალები თუშეთში ფარდაგებს, მაგრამ სანამ ამაზე გადავალთ, მე მინდა ჩვენ სწორედ ტურიზმზე ვილაპარაკოთ და იმაზე რა გამოწვევები არსებობს დღეს თქვათ კულტურული ტურიზმის თვალსაზრისით და არის თუ არა ფარდაგი, ქართული ხალიჩა, კავკასიური ხალიჩა, ზოგადად ტურიზმის სფერო. მხოლოდ თქვათ ეს ძეგლები გვაქვს საჩვენებელი, უძრავი თუ ესეც არის. მოდი სოფოს მოусმინოთ და გავაგზავნოთ საუბარ.
უძრავი ძეგლების გარდა ძალიან რთულია რომ რამე ნახონ საერთოდ. ეს რამე და საერთოდ კულტურა პირველ რიგში არის ადამიანები, ადამიანების ერთობა და ყოფის ჩვენება. რითი განსხვავდებიან ის თუშები ხევსურებისგან ან საერთოდ ვინ არიან ისინი? მე როგორც ტურისტი რომ წავედი, ვიდრე ამ პროექტს დავიწყებდით და ამ ერთგვარ ასე თქვა დაზვერვით სამუშაოებს ვაწარმოებდი, ვხდი რომ ამის ჩვენება ძალიან გვიჭირს. თითქოს და აღარ ვიცით რა ვაჩვენოთ და როგორ ვილაპარაკოთ. ახლა ეს მაინც და მაინც ეს ინდივიდების ბრალი ნამდვილად არ არის. ეს ტრადიცია ცოტათი სწორედ აქეთკენ მიდიოდა რაღაც საბჭოთა პერიოდმაც ცოტათი გაგვაფუჭა.
ხო, აი რა სიტყვით ტურიზმის თვალსაზრისით რა ვითარება? აინტერესებ თუ არა შედის თუ არა ტურისტულ მარშრუტებში, რამდენად ხშირად გეწვევიან ტურისტები?
ძალიან მაგ მხრივ ვიცით როგორ არის, ჩვენ არ ვაქცევთ ამას ყურადღებას, თორემ ისინი რასაკვირველია, აი ძალიან აინტერესებთ. აი ხო, უცხო აი ყირგიზეთში ვიყავი, მე ბავშვი მუშაობდა იქ და წავედი და რა და მაინტერესა, ხა ჩემ თავს უყურებდი როგორც მყიდვე, როგორც ნუ რა ვიცი ხო. პირველ რიგში მაინტერესებს აი ადგილობრივი, აი მათი ორნამენტი და ნახე რა იცით რომ რაღაც ერთი ორნამენტი აქვს, ყირგიზებს არ აქვს დიდი ტრადიცია, მაინც და მაინც ერთგვარი ორნამენტი აქვს, რომლითაც არის მოფენილი მთელი სასტუმროებისა და ჩეხვალ, აი ეს უდიდესი აი რეკლამა ხდება ერთი რაღაცა ერთი უბრალო და აი ძალიან გული დამწდა ხა მე ამაგ მხრივ რომ ჩვენ ესეთი ლამაზი ესეთი საოცარი ხალიჩე ფარდაგები გვაქვს ერთადა და რაღაც და ამის რეკლამირება ქვია თუ გაცნობა არ ხდება იცით ისე რომ აი მაგალითად ტურისტული ჯგუფები ჩაგვივლიან ისე რომ არც გიდი არ შეჩერდება და არ ეუბნება რომ აი ეს ახლა ცოტა დაიწყეს ახლა ვერ ვეტყვი რომ რაღაც მაგრამ ეს უნდა აუხსნა, ეს უნდა აჩვენო, მე უხსნე ხოლმე მათ და ვეუბნები რომ ეს იცით იგივეა, აი იგივე დაუშვათ ქართული ცეკვა, სიმღერა, ეს რო არ აეღურძინებინათ დაუშვათ სუხიშვილებს ჩვენი ტრადიციული. ეს ქართული ცეკვები შეიძლება სრულიად დაკარგულიყო, ხო არა? არა ვიცი, მე თუ არ აჩვენე, თუ არ განავითარე,
თუ არ
გააცანე, თუ არ აუხსენე. ხო, ამ ხრივ და რაც გვაქვს, ის უნდა ვაჩვენოთ, ხო? თანაც რაც ძალიან კარგი გვაქვს.
თან ძალიან კარგი გვაქვს, ეს არის კულტურის ძალიან დიდი ნაწილი. მე რომ ჩავდიოდი სტამბულში, მახსოვს ერთ-ერთი უდიდესი, თქვა, ჩემთვის ტურისტული ადგილი იყო ეს ცნობილი ქუჩა, სადაც მე მივდიოდი, მყავდა უკვე ნაცნობით რომ ბოჭერზე მივდიოდი და არც არასოდეს არაფერი მიყიდია და არც არასოდეს არავის დაზარებია, რომ ასე საათობით გაეშალა ჩემ წინეს ხალიჩები და აი ყავას მომართმევდნენ, მე ვიჯექი ესე და არასოდეს არაფერი არ მიყიდი, არავის დაუყვედრებია, ამდენი ყავარო დალიე, რატო ერთი ხალი ჩაარიყიდეო და მინახავს ეს მაგალითად თქვენ გალერეაში. კი, ეს ზუსტად ამიტომ მოვიყვანე ეს მაგალითი. ამიტომ აი ეს ხო პოპულარიზაციის გზა არის.
კი, ეს არის პოპულარიზაციის გზა, რაც მე ერთ პირველ ადამიანს შემიძლია, ნამდვილად არ ამხოლოდ ეს არ არის მარტო შემოსავლის წყარო ჩემთვის, აი მერწმუნეთ მართლა გულწრფელად ვამბობ. ძალიან ეს პატრიოტული გრძნობები მაქვს და ძალიან მინდა რომ აი ეს უბრალოდ მინდა რომ აი იცოდნენ ეს რა არის საქართველო წარმოადგენთ. ჩვენ ხო პატარა ქვეყნის შვილები ვართ, მცირე რიცხოვანი ქვეყნის შვილები და ამიტომ რაღაცა სულ გვინდა რომ გაგვიცნონ, სულ გვინდა რომ რაღაც რაც გვაქვს წარმოვაჩინოთ, ხო? და გვიხარი აი ხა უყიდულობენ ხოლმე აი ქართულ ფარდაგებს, ხო? ქართული წარწერებით იგივე რაღაც იმით ამით. ხო უყიდულობენ, ხო? რაღაც გული წდება რა და ვიმშვიდებ მაიც თავს რა. აი ხა იცი აი ეს რო წავა იქ ხო გააკრავს, იქ აწერია იქ ქართული სახელები რაღაცა წელი და იცის რომ ეს არის საქართველო, საქართველოს წარმოადგენს. მე იქ ვიღაც შევა კითხავს ეს ვინ არის, რა არის საქართველოა და რაღაც ეს ჩვენ პატარა ქვეყანა ხდება პოპულარული და თან ძალიან მოსწონთ ეს, მოსწონთ აი
და თავის თავადაც ტურიზმს ალბათ შეუწყობს ხელს, ხო? ამას მივაქცევ ყურადღება. ძალიან დიდი მადლობა, მანა. კიდევ ერთი რამდენი მიყვევ ჩქარობ, ხო? ხედავთ, რომ აი შეგონია და არც კი დაგვჭა 10 წუთი. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არ მინდა რომ გამომრჩეს, მე კლავ სოფოს თხოვ, გოჩეს რომ სოფო ჩაგვირთოს. ეს კი რამდენად აქტიურად მონაწილეობენ დღეს თუშეთში ქალები. კი ბატონო, გაკეთდა ეს პროექტი, რასაც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ. მთავარი აზრის იყურო იქ თქვათ ამ თუ ქალებს დაეწყოთ კვლავ აი ამ ტრადიციული ქართული ფარდაგის, კი ბატონო, დღევანდელი ვერსიის განახლებულის ყველაფერი ვითარდება, ხო? ეხა იგივეს ვერაფრით ვერ მოგსოვ, რაც საუკუნების წინ იყო. მოდი მანანა ნახოთ აბა სოფომ გითხრას რა ვითარება დახვდა იქ და თქვენი კომენტარი.
აი ამ ნიჰილიზმის თუ დეპრესიის, მე ვეძახი ხოლმე დეპრესიას, ამის დაძლევა ძალიან რთულია და არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს მთლიანად მოახერხეთ. აქტიური ქალბატონი ყავს დაახლოებით 20 კითაკეთ ხან გარბიან ხან მოდია. ძალიან საინტერესო სტატები ვიპოვეთ, მაგრამ კიდევ ახალი გამოცდილებები შევძინეთ, იმიტომ რომ სასწავლო კომპონენტს მოიცავდა ჩვენი პროგრამის პირველი ეტაპი. ეს აღმოჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხანდახან არიციან ვინ რას წარმოადგენენ კულტურული თვალსაზრისით, უმეტესად არიციან ხოლმე. არ ჩვენ განსაკუთრებით არ ვიცოთ და ამიტომ ცოდნის წაღება მოგვიწია თბილისიდან, მუზეუმებიდან, სხვადასხვა მკვლევარებიდან, მაგრამ მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, მით უფრო რომ ამ პროექტს მხარდაჭერები ყავს მცირედით, მაგრამ ეს ყველა მცირედი შეიძლება ძალიან გონივრად გამოიყენონ და ქალბატონებს ასე ვთქვათ ეხმარება პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და პირველი ლედიც კი შეხვდა ქალბატონი მაკამათ და ჰქონდათ ასე ვთქვათ საუბარი.
აი ერთგვარ ნიჰილიზმზე საუბრობს, რაც არ არის გასაკვირი მთაში, იმიტომ რომ ყოველდღე ხვდებით ჩვენ ამას ჩვენს გარშემო, ძალიან ძიმეა იქ ცხოვრება და შემდეგ საუბრობს აი მხარდაჭერაზე, თქვათ აი ხელისუფლების მხარდაჭერა რა შეიძლება იყოს ასე დროს, ეს მოკლედ ვითხრათ რომ კიდევ დამშავე.
ხელისუფლების მხარდაჭერა უნდა არსებობდეს ამისთვის და ხელშეწყობა რა თქმა უნდა და როდესაც აი საპატიო სტუმრები ჩამოდიან, ხო, რას მიართმევ მასზე უფრო საუკეთესოს ვიდრე დაუშვათ ფარდაგი ერთ-ერთი, ნუ და როგორ არის ჩვენ მოძმე აზერბაიჯანში? კი, აზერბაიჯანული ხალხი ის არის, მაგრამ ეს ძალიან ვინ არის პრეზიდენტის მეუღლე უდგას ამას სათავეში, ხო, აზერბაიჯანული ხალხების. და ეს არის ძალიან, რა თქმა უნდა, და ეს არის ძალიან მაღალ დონეზე. წარმოდგენილი.
აი ამ დონეზე ხდება პოპულარიზაცია.
კი, რა ამ დონეზე, რატომ არ შეიძლება ის ჩვენი თუშური ფარდაგებიც რაღაცნაირად ესე ცოტა რაც არის ის მაინც ვარ.
ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მით უმეტეს რომ აი ამით მინდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი პროფესიონალიზმით. აი თუ კი იქ ასეთი ნიჰილიზმი, ასეთი დეპრესია, თუ კი არიან შემორჩენილი ოსტატები, მაგრამ ის მათაც კი ხელი ჩაქნეული აქვს და დიდად არ ქსოვენ, ხო? ჩვენ ამიტომ ვთქვით დღეს რაც გვაქვს ახალი, სადღაც თბილისში იქსოვება თუ აი თუშეთში იქსოვება, მნიშვნელობა არ აქვს ამას, მაგრამ უბრალოდ ვიღაცა ვინ არის ეს ხალხი ვინც ქსოვს, იმიტომ რომ მე თქვენგან გამიგონია რომ რესტავრატორის შოვნაც კი ძალიან ჭირს, ხო? იმიტომ აი გასაგიჟებელია ამ თუშურ ფარდაგებს თქვენთან რომ ხედავ ხოლმე, მაგრამ უცხადია ჭირდება აღდგენა და რესტავრაცია. აი ამაზე რომ ესაუბრეთ.
ისინი არიან ექიმები ანუ
ხო აი დღეს ვინ არის
ჩვენ სულიერ რადგან აღვიქვათ ხოლმე ხანდახან ხალხებს ფარდაგებს უკვე 25 წელი ამ სფეროში ვარ და აი როდესაც რაღაცა მიდის ჩვენგან იყიდება ხო აი ვამბობთ ხოლმე აი კარგ ხილს ჩავაბარეთ კარგად გავათხოვეთ ხანდახან ვამბობთ რაღაცა სქესსაც ვანიჭებთ ხოლმე ფარდაგებს არა ეს პროკაცია მამაკაცი აი ეს ხალ და აღდგენა უნდა იმიტომ ზოგი ისე ცავალალო მდგომარეობაშია ეს პატრონი ადგება და გადააგდებს ხომ და სულ რა ვიცი აღარ ჭირდება ეს დახეული ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ შევიძინოთ ყველანაირი დახეულებს ეს ცნობილია რომ ყიდულობთ დახეულებსაც ვიძენთ მაგრამ ძალიან რთული აი არ ვიცი ეს სულ მიკვირდა ეს ჩემი რაღაც გაკვირვების დიდი ის არის საგანი რატომ არ უნდათ მუშაობა როდესაც ანაზღაურებას ძალიან სერიოზულს როგორ ნორმალურს ანაზღაურებას
თავაზობ და მაგრამ ვერ პოულობთ სპეციალისტს ვერ
პოულობთ ხო რაღაცა ეცით მაპატეთ მაგრამ რაღაცა მუშაობას მუშაობის ვასთან და სამსახურთან დამოკიდებულებაც ხო
რთული რთული სამუშაო
რთულია რთული მაგრამ რა ვიცი ვიცი ძალიან გვიჭირს რესტავრატორები რომ აი ეს აღვადგინოთ ეს მე მაქვს ძალიან ბევრი თუშური ფარდაგი რომელიც საჭიროებს რესტავრაციას და გვიდევს ეს
და ვერ
გიპოვია და ასე რომ სამუშაო არის ანაზღაურება არის და კი ბატონო შეუდგეთ ამ საქმეანობას და აღვადგინოთ
და ვაკეთოთ ანუ თქვენ კი ვინმე ისწავლის ამ საქმეს ან ბებიასგან ან თქვათ რაღაც სპეციალური მასწავლებლისგან მას პერსპექტივა მუშაობის აქვს
მას პერსპექტივა აქვს მუშაობის ერთი ეს უკვე იყო აღდგე ქალბატონი ირინა კოშორიძე მუშაობს ამ სფეროში ეს ფოლკლორის მუზეუმის დირექტორი ნინო ყიფშიძე და მათ ქონდათ ეს პროექტები აღდგენა მცდელობა ამ ფარდაგების და ხალიჩების იყო ესეთი მცდელობა მაგრამ მე რაღაც ეცეთ რეალიზაციაც პრობლემაა ხანდახან და მოკეთ ამას უნდა კარგი ხელი და კარგი
ანუ აი სხვადასხვა კომპონენტისგან შედგება ეს ამბავი და თუ კი ყველა კომპონენტი იქნება ურადღების
ქვეშ
მაშინ შესაძლებელი იქნება ამ სრულად არაჩვეულებრივი საქმის აღორძინება და საქმეში კი ქართულ ფარდაგებს და ხალიჩებს გულისხმობდით უფრო კი ზოგადადაც კავკასიურ ხალიჩებს მე რა ვიცი მე მგონი რომ ძალიან მე ვიცი ამ როყოს ხო ძალიან საინტერესო პირადად ჩემთვისაც იმედია რომ
საქმეელისთვისაც
დიდი მადლობა რა თქმა უნდა დიდი მადლობა მანანა დიდი მადლობა მანანა არქანიას კავკასიური ხალიჩების გალერეის შემქმნელსა და არაჩვეულებრივ მწოდნეს ამ საქმის გენდერული ამბები იყო რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ მე უძღვე ბოდი დღეს გადაცემას გოჩა ლეჟავაკი გახლავთ ხმის რეჟისორი ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ ასე ყოველ დღე უსმენთ რადიო თავისუფლებას გენდერულ ამბებს რა თქმა უნდა მაგრამ არა მხოლოდ დიდი მადლობა
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ასე რომ დარჩით ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. I left the house, left the room with a foxy on my back and my supplies in a magic pack and I followed the sound of music not up a hill but down to an old wharf shack inside I heard the trumpets call a salute to the champions on the wall and in the jazz of squalls and in fashion balls you dance when the night she looked so fine to me why am a man on an odyssey and so tie me to the mast I must believe to look, I said, oh, wow, diddy-diddy, all the stitch that shook, I sing an old-fashioned wing, little red bull, ha, welcome fishies to my hook. So when the tiny chefs, they wave red giant knives, and the dark old minds, they flick down the mind, still I kept the sign of my desires.
Welcome fish, he's too much.
To the gods of the festival, and there we were in the depths of the wild below. A face so close I could taste the distant show. She whispered, "Wait for the trumpet's call." It's not exactly love, it's to adore. Oh, wow, diddy diddy, I just had to look. Singing, wow, diddy diddy, I just if they shook. Singing, half past tongue ring, little black book girl. Fish, he's a two-mile hook.